Криня. Передача українською мовою.
У студії Ольга Галабут. Добрий вечір. Не варто звинувачувати дитину в тому, що вона боїться темряви. Справжня трагедія – це коли доросла людина боїться світла. Так колись сказав Платон. Талісманом людини, народженої 22 серпня, є бурштин. Цей камінь цінували ще від давніх часів. Тоді вірили, що бурштин здатний лікувати практично всі хвороби, особливо часто знімали головний біль. Сьогодні Міжнародний день пам'яті жертв актів насильства на підставі релігії або переконань. Дата була заснована Генеральною асамблеєю ООН. Пам'ятний день був створений для того, щоб привернути увагу суспільства до осіб, які потерпають від несправедливості і знущань через свої релігійні переконання. А віряни сьогодні вшановують пам'ять апостола Матвія. Народився він у Вифлеємі і вивчав закон Божий від раннього дитинства, використовуючи священні книги під керівництвом святого Симеона. Коли Ісус Христос з'явив себе світові, Матвій відразу увірував у нього – як у Месію, почав слідкувати за ним невідступно. За це його брали до переліку 70 апостолів. Після того, як Спаситель вознісся на небо, апостола Матвія жеребом обрали до числа 12 апостолів, а пізніше разом з усіма іншими він став свідком зішестя Святого Духа. Проповідував в Юдеї та Єрусалимі, помер після засудження за поширення християнства. За одними джерелами його забили камінням, за іншими розіп'яли на хресті. Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день. Дивилися вони, який сьогодні день. Дме південний вітер з вихрами, зима буде сніжною. На Матвія спекотно, чи йдуть дощі, така сама погода буде ще довго, а осінь буде довгою. Вранці рясна роса до теплого і сонячного дня. Тиха вода після полудня до спокійної осені та тихої зими без хуртовин. А ось погана погода вказує, що наступний рік буде неврожайним. А в народі говорили: «Матвій негоду підпускає». Тобто це означає, що осінь стає все ближчою, теплі дні поступово відходять, а ранки стають прохолодними. Ну і не забудьте привітати Матвія сьогодні з іменинами. Це українське чоловіче ім'я біблійного давньоєврейського походження, а етимологія імені означає «дарунок від Бога», «Божий дар». Здавна батьки давали це ім'я довгоочікуваним дітям, підносячи подяку Богові за їх появу. Матвій все життя зростає у батьківській любові і дуже потребує підтримки сім'ї. Він дуже спокійний зовні, але деколи може розлютитися так, що потім буде шкодувати про сказане в пориві гніву. Чоловікові з цим ім'ям трапляється турбуватися про майбутнє, але він сподівається на допомогу у вирішенні проблем з боку близьких. Для Матвія дуже важливо повірити у власну значимість, розкрити свій потенціал. Тоді він зможе стати лідером і вести за собою інших. Природжена завзятість і сміливість йому в цьому допоможуть. Матвій – справжній дипломат і миротворець. Він скромний, не любить привертати зайву увагу до своєї персони. У дорослому житті Матвій здається замкнутим і навіть грубим людиною, але це не так. За зовнішньою байдужістю ховається живий характер, сильний до самокритики, також нетерпимий до чужих недоліків. Він вміє дружити, любить нові знайомства, але справжнім другом не кожного назве. Дорослий чоловік з ім'ям Матвій прагне взяти відповідальність за улюблену жінку, назвавши її своєю дружиною.
Я нічого не хочу від свого життя, в мене є робота, я люблю її. Я кладу на дорозі у ямки асфальт, і нічого в тому світі не потрібно мені. Не хочу у квартиру з сусідами злими. Я весь час на роботі в вагончику сплю. Не марю годинниками золотими. Знаєш, бунтів я цих не люблю. Маленьку мрію я маю, і я за нею вмираю. Собі я не уявляю, як без неї я жити маю. Борщ Панамера, нулячий борщ Панамера. Я плачу борщ Панамера, холера борщ Панамера. Я хочу борщ Панамера, всього лиш борщ Панамера. Коротше борщ Панамера, холера борщ Панамера. Власний літак, бо я після пива літаю і так. Я не хочу яхту на парусах. Я ці понти ненавиджу аж страх. Не хочу костюм, що коштує як хата. Бо прийдеться пахати півжиття на штани. І супермодель я не хочу кохати. Бо супермодель це дуже понти. Маленьку мрію я маю, і я за нею вмираю. Собі я не уявляю, як без неї я жити маю. Борщ Панамера, нулячий борщ Панамера. Я плачу борщ Панамера, холера борщ Панамера. Я хочу борщ Панамера, всього лиш борщ Панамера.
Кожна людина народжується з талантом. Не всім, на жаль, вдається його відкрити. Антоніні це вдалося. Будучи вагітною, відкрила у собі талант художника. І про це, між іншим, розповімо у програмі.
Новини.
Цього року вп'яте відбулася акція «Полум'я братерства». Цей захід ініціювали польські гарцери спільно з українськими пластунами. Уперше він відбувся 14 серпня 2019 року у переддень 99-ї річниці Варшавської битви, одночасно в кількадесяти місцях поховання воїнів Української Народної Республіки у різних населених пунктах Польщі. У його межах українці разом із поляками одночасно запалили на могилах бійців Української Народної Республіки полум'я братерства. Цією ініціативою молодь хотіла водночас наголосити, що в спільній історії двох народів є позитивні моменти, які повинні бути основою для побудови кращого майбутнього. Сьогодні через понад 100 років наша реальність визначається новою війною, в якій Україна героїчно захищає кордони вільного світу, а поляки чудово проходять випробовування добросусідською солідарністю. Те, що сталося між нами після 24 лютого лютого минулого року не має прецедентів у історії. Це не може бути скасовано або визнано недійсним, наголошують організатори заходу. Поховання бійців Української Народної Республіки розташовані не лише у Варшаві, Любліні, Перемишлі чи Кракові, вони також є в багатьох менших містах та містечках Польщі. Українська книжка «Дітям за кордоном», саме так називається остання ініціатива Фундації «Незламна Україна». У межах акції фундація підготувала 35 тисяч книжкових наборів по 5-6 книжок. У кожному книжкові набори безплатно отримують українські діти, які зараз проживають у Польщі. Акція діє впродовж серпня-листопада та розповсюджується на 11 польських міст – Варшава, Краків, Вроцлав, Рящів, Катовіце, Гданськ, Познань, Лоць, Люблін, Щетін, Бидгощ. Серед книг, які можуть отримати учасники акції, твори таких авторів, як Всеволод Нестайко, Іван Котлярець, Ольга Кобилянська, Панас Мирний, Олександр Авраменко, Джоджо Моєс, Стівен Кінг, Марк Твен, Сецілія Ахерне та інші. Всього фундація підготувала 750 найменувань. Книги поділено на 4 вікові категорії – дошкільний вік, молодший, середній та старший шкільний вік. Для того, щоб отримати книги, необхідно заповнити спеціальну онлайн-форму на сайті незламна.org. У межах акції фундація також передасть по 5 тисяч книжок до бібліотек своїх шкіл у Варшаві, Кракові і Вроцлаві. Як повідомляє «Укрзалізниця», у зв'язку з запланованими ремонтними роботами залізничної інфраструктури у Перемишлі відбудуться зміни у курсуванні поїздів з України до Польщі. Зміни стосуватимуться періоду з 3 вересня по 6 жовтня. З 8 вересня у Перемишлі розпочнеться плановий ремонт залізничної інфраструктури. Як наголошують в «Укрзалізниці», ремонтні роботи могли б призвести до тимчасового скасування всіх залізничних рейсів на цьому напрямку. Однак в результаті переговорів з польською стороною вдалося мінімізувати вплив ремонтних робіт на курсування поїздів з України до Польщі через Перемишль. Також «Укрзалізниця» повідомляє про запуск нового поїзду за маршрутом Київ-Хелм. Перший рейс поїзда відбудеться 3 вересня, а поїзд курсуватиме щоденно. Як підкреслюють в «Укрзалізниці», попри ремонтні роботи біля Перемишля, кількість запропонованих залізницею місць до і з Польщі у вересні навіть зросте на близько 100 завдяки новому рейсу на Хелм. А по завершенні ремонтних робіт у жовтні, в разі підтвердження популярності третього рейсу на Хелм і його подальшого узгодження, кількість квитків до і з Польщі зросте одразу на 10%.
Історичний календар.
22 серпня 1651 року помер Єремія Вишневецький, польсько-український князь, великий магнат на українських землях, староста Перемишський, Канівський, Гадяцький та інших, рейментарт, великий корунний воєначальник часів визвольної війни 1648-57 років, один із керівників польської армії в битві під Берестечком проти козацько-татарського війська. Цього дня 1919 року директорія та уряд Української Народної Республіки ухвалили рішення про переговори з денікінцями щодо встановлення між двома арміями демаркаційної лінії. У зв'язку з цим штаб головного атамана Української Народної Республіки видав наказ частинам армії не вдаватися до ворожих акцій проти денікінців. 22 серпня 1941 року у місті Дубно Ровенської області розстріляно 575 місцевих євреїв. Чотири роки пізніше Президія Верховної Ради Української Республіки ратифікувала статус Організації Об'єднаних Націй, підписаний в Сан-Франциско 26 червня 1945 року. 22 серпня 1991 року у Києві відбулося засідання Президії Верховної Ради Української Радянської Соціалістичної Республіки. Президія ухвалила скликати 24 серпня позачергову сесію і створено групу на чолі з Іваном Плющем для підготовки документів сесії, які проголосять незалежність. Цього дня 1992 дня почесну відзнаку президента України під першим номером одержав відомий письменник і громадський діяч Олеся Гончар. Також цього року під час урочистого засідання Верховної Ради в Києві президент УНР Вексилі Микола Плав'юк передав грамоту Державного центру Української Народної Республіки президентові України Леонідові Кравчуку із взаємозгодженими ствердженнями, що українська незалежна держава проголошена 24 серпня 1991 року є правонаступницею Української Народної Республіки.
Люди як люди, а я народився старим, хоч був колись добрим малим, так старим малим літав і не загинув, але, мабуть, на небі таким місця нема, чи черга моя не дійшла, і замість мене там ви, а не я. Летять картини, я колись піду, та ти не будеш один, запам'ятаюсь тобі таким веселим, трохи сумним. Посміхайся, син, я нікому не скажу, я не видам наш секрет, не забирай кого. Забери мене, я нікому не скажу, я не видам наш секрет, не забирай, кого люблю. Бери мене, бери мене. Знаєш, для чого ти їх забираєш? хоч як вони там, я нікому не скажу, я не видам наш секрет, не забирай, кого люблю, забери мене, я нікому не скажу, я не видам наш секрет, не забирай.
Кожна людина народжується з талантом. Не всім, на жаль, вдається його відкрити. Антоніні це вдалося. Очікуючи на народження, дитина відкрила в собі талант художника. Знайомтесь.
Мене звати Антоніна. Я тут проживаю в Польщі 11 років. І це моя третя виставка. Третя. Перша була, коли я була вагітна. Це буквально на протязі року я зробила 3 виставки. Але це мене вагітність і надихнуло.
До Жошова приїхали з якою метою тих 11 років тому?
Я мала 16 років. Я приїхала вчитися. Тут є університет інформаційних технологій, СІС, дуже популярний серед українців. І я туди приїхала вчитися на журналіста. Бакалавр, магістр, а потім я ще думала, буду доктором наук. Але завагітніла першою дитиною і почала малювати тоді. Тобто якось так прийшло мені натхнення під час вагітності. Я справді почала розмальовувати стіни, малювати вдома, малювати. А потім кар'єра вже інша була. Я малювання це було як хобі.
Взагалі перед тим ніколи не малювали, пензлика в руках не тримали?
Дивіться, я ніколи не вчилася. У мене не закінчена жодна освіта художня, нічого подібного. Я купила фарби і малювала на стіні. І почала, кажу, такі акрилові фарби. Просто час від часу малювати, дарувати картини. Потім знайома каже, може я в тебе куплю? Ну ж не можу просто так. Ну і купила. Рік назад я жила в Іспанії. Поїхала туди за натхненням. Чесно, відвідала всі музеї, Пікассо, хотіла щось таке для себе. І вернулася сюди, як бачите, зразу 3 виставки. Надихнулася конкретно.
3 виставки, тобто, ну, трохи тих картин вже було. Кому чи чому були присвячені ці виставки?
Скажу чесно, кожнісінька картина в мене зовсім різна. І вона має пряме відношення з моїм приватним життям. Не знаю, чи варто про це говорити чи ні, але кожний момент переломний в моєму житті намальована картина. Зазвичай це були якісь негативні емоції, переломні емоції. Розлучення. Потім сама з донькою якось там тут вигрібала в Жешві. Потім зустріла нове кохання, поїхала в Барселону. Ще трішки не склалося, вернулася, знов склалося. Тобто кожна картина щось означала. І коли я була вагітною, ну, в мене був час, зрозуміло, так як жінка вагітна, і я малювала. І скажу більше, я ще якраз місяць назад школу малювання відкрила. Хоча я кажу, я освіти не маю, я самоучка, і зразу своїм учням, мамам, також учням кажу, я самоучка. Ви можете приводити, будемо разом малювати, але я не навчу перемальовувати щось таке невідоме.
Де ви свої виставки виставляли, бо ця зараз є у галерії у Жешові? А попередні?
Перша виставка була в такому закладі, тут вже ж досить відомий Бадабум. Це моя подружка Надія його тримала, такий заклад. Вона, до речі, дуже багато допомагала як волонтер нашим українцям, жінкам, особливо з дітьми. І там якось так теж на благодійній основі вийшло. Я першу виставку зробила там. Вона мені допомогла, вона мене надихнула, всі картини були мої там. Було дуже багато наших українців. І далі пішло щось нове. Наступна виставка, я не знаю, в мене щось так кав'ярні, так мене тягне, бо в мене такі картини, можливо, якісь такі вони, там не пейзаж, вони такі дивні, такі невідомі. І кав'ярня – це гарна така атмосфера, де можна випити каву, поговорити, поспілкуватися. Я навколо себе збираю завжди таких людей.
Нічого плакати не треба?
Нічого не сталося, хвилинку, добре. Ну, от так з дітьми, до речі, я її малюю.
Одна донечка?
Мені, в мене 6 місяців ще син. Він маленький, він годинку спить, а наступну годинку я малюю і так з переривами. Тому мої картини дорогоцінні, тому що, можливо, ніхто не знає, наскільки мені важко вдається їх намалювати. По-перше, час, по-друге, я буваю з ним на руках малюю. Буває, замішаю фарбу, вона висохла, знову починаю мішати. Тому вони от такі.
Кожну хвилину присвячуєте своїм картинам, як родиться це натхнення. Письменники, вони сідають, якщо є натхнення, і пишуть. У вас так само?
У мене так само, чесно. От зараз я надихаюся дітьми. У мене зараз є учні в школі, вони приходять, у нас є такі відкриті заняття, вони малюють те, що хочуть. Я біля них сижу, вони там, знаєте, фантазія дітей неймовірна. Якось так надихаюся тим. І справді я сідаю, у мене завжди має бути чисте полотно, готове, щоб я могла щось намалювати. Я ніде нічого не перемальовую, я просто малюю, щось хляпаю. На другий день знову сідаю і щось собі там уявляю, що то могло би бути. Я бачу там чи сонце, чи щось. Тобто це щось таке абстракції.
Це всі картини? Це ваше натхнення? Жодна картина не відмальована від чогось, від якогось ситуації життєвої, чи то, що ви десь наблюдали. Дивлячись тут на ваші картини, ну кожна щось розповідає. Та перша – негритянки.
Ця картина дуже давня, насправді. Сьогодні поєдналися на цій виставці мої старі картини, нові і навіть вчорашні. Я вирішила все-все-все просто принести і показати, хто я. Негритянки – це років 7 назад, це мої перші картини. І якщо чесно, я зараз не можу сказати, які в мене були тоді емоції, чому я їх намалювала. Але в мене, до речі, є на картинах, фігурує жінка.
Переважно жінка, це я вже помітила. Жінка-гітара, жінка біля фортепіано. Чи теж ви пов'язані з музикою?
Я з музикою не пов'язана, але моя любов пов'язана з музикою. І так, можливо, десь були в нас не такі неприємні ситуації, але завдяки ньому я почала малювати. Зараз все гаразд, і далі він мене також надихає. У мене передостання виставка називалася «Жінка без обличчя». Я не хотіла пов'язувати якісь картини з війною, але це неможливо. Це неможливо так, щоб не намалювати щось таке. Я малювала жінок, де вони мали, наприклад, наполовину обличчя якісь квіти, там, де котрі лишилися, а половину обличчя просто видно жінку. І все було на чорному тлі. І це було щось таке, наче ці жінки. Я багато просто тут знайомих пізнала зараз після війни жінок з дітьми. Я знаю, як це важко. Я завжди тут була, але вони приїхали, вони самі. І я почала їх малювати і хотіла показати, що от жінка, вона розквітає. Навіть з чорного якогось моменту все одно є квіти, все одно вона є. Хоч і не має того обличчя, але душа завжди є жінки. І вона дуже сильна. Такий був посил. Всі картини продалися, лишилися тільки дві, і вони є тут на цій виставці. Бо вона вже куплена, точніше, вона не куплена, я її подарила, просто я взяла її на виставку, щоб показати.
Як ви самі сказали, важко не малювати війну, бо цей час для українців є дуже важкий, пов'язаний з величезними емоціями, з великим болем, також за рідну країну, за людей, які там гинуть.
Саме так, бо якщо так подивитися, мої картини надто кольорові зараз. Зараз вони кольорові, вони казкові, вони навіть такі більш дитячі. Але це якраз є щось таке, щоб такий посил несе, щоб та людина, яка щось пережила навіть на відстані, чи тут, чи в Україні, вона могла також, ну, життя йде, я розумію, що воно йде і повинно йти. І це навпаки щось таке, щоб можна було глянути, знаєте, як на природу, на якусь емоцію позитивну і забрати ту позитивну емоцію. Але так, «Жінки без обличчя» – це були картини дуже важкі. Я думала, вони навіть не будуть продаватися, бо хто купить собі жінку, вона була в червоних маках, наприклад. і таке, знаєте, червоне, ну знаєте, колір червоний не дуже є приємний. Але от вони купилися, і люди, і поляки купляли їх, дуже дивно, до речі.
Спілкуєтеся ви з українцями новими, які приїхали, чи з тими, що давніше приїхали у Жешів і тут проживають, працюють, вчаться?
Я маю дуже багато друзів, українців і поляків ще з часів студентських. А на даному етапі в мою школу ходять зазвичай ті діти, які приїхали. Які тільки почали спілкуватися навіть українською мовою, тому що раніше вони спілкувалися, наприклад, російською. Хоча моя школа зараз, вона така відкрита, я кажу, ну, чесно, так буває, там діти між собою щось про війну говорять. Я кажу, тут просто відпочиньте, малюйте, насолоджуйтеся. Так, є якісь моменти навіть на рахунок мови, але все гаразд, кажу, тут ви можете робити, що хочете, і спілкуватися будь-якою мовою, англійською, іспанською, і такий простір для малювання.
Ви сказали, що одна картина була створена, намальована день перед виставкою.
Так, є одна картина. До речі, не знаю, чи ви її бачили, вона подвійна. Якщо її обернути, вона...
Бачила, ви показували.
Так, це я намалювала її вчора. І ще одна позавчора дівчина грає на фортепіано. Так, це також.
Мені, власне, подобається, вона дуже красива.
І там також є такі нотки, трошки суму, трошки тривоги, трошки наче якогось позитиву, тому що там такі чорні пір'ячка. Щось там є. Вона грає музику, якусь мелодію, але для кожного та мелодія своя. Я не знаю, у кого яка в голові.
Намальована задом до публіки. Так що мусив кожен, хто дивиться на цю картину, подумати, яку вона мелодію грає, та дівчина за фортепіано.
Саме так, адже, знаєте, я так коротко скажу, бо я в Іспанії, в Барселоні жила, я зустріла такого художника, йому було 76 років, він також самоучка. І він мені казав, завжди має бути картина недомальована. Щоб та людина могла собі сама, та, яка дивиться на картину, якось її домалювати, додумати, придумати. Тому десь має бути нотка недомальованості.
На цій виставці, ви самі сказали, ясні кольори, багато позитиву, багато квітів, хатина, стежка, яка веде в квітах до цієї хатини. Є надія, є позитивні емоції.
Так, і ця картина з хатинкою, це також вона не така, це нова, я скажу, це 2 тижні буквально. Я малювала її протягом 3 тижнів, але 2 тижні якось так закінчила її. Хатка ця, це спокій, ви праві. І там замітьте, які кольори на небі. Є там кольори на небі, жовтий, блакитний. І це було несвідомо. Це просто, знаєте, хотілося намалювати трошки неба, трошки сонця, і получилася наша українська символіка.
Українська символіка, бо хіба в людях є ця надія, правда, що однак повернеться колишнє життя, може не таке саме, може буде інше, може буде трошки краще. І тому в тих картинах я, власне, бачила це сонечко золоте, небо голубе. Ну, багато кольорів таких радісних, райдуга.
Так, саме так. Знаєте, я навіть тут 11 років живу вже, як своя рахуюсь, маю резиденцію і так далі. Але я... Якби я знала, що в Україні все гаразд, я готова вернутися з сім'єю і там починати все, там починати. Чесно, я вам кажу, як на все. Я навіть шукала, думаю, так, дочка знає польську, там може бути польська школа, нічого страшного, в Україні ж є. І ми б там повернулися і жили б. Я знаю, що в мене тут багато друзів є, які чекають і хочуть вернутися в Україну, і це все буде. Я вірю.
Україна буде, це все вірять. А звідки ви самі?
Якщо... З Івано-Франківська.
Це близенько, недалеко від Польщі. Деякі художники вчаться малювати від дитинства. А, власне, в вашому випадку це прийшло натхнення, і натхнення подарувала вам дитина.
Я так, знаєте, ділю. Є художник, який справді має талант. Я їм заздрю. Я не вважаю, що в мене є талант. Я особисто для того, щоб щось намалювати, приклала дуже багато зусиль, якось такого, знаєте, роздумів, навчання. Мені не раз не вийшло, мені завжди не вийшло. Перемальовувала, щось думала, чи так, чи так. А комусь легко, раз і талант. Перемалював кусок неба, дерева, і все класно вийшло. І я справді так вважаю. Можливо, хтось думає, що от в неї справді є талант, але... Я багато вчилася, сама вчилася. Просто як ці фарби змішувати. Я купляла все, псувала, знов перемальовувала. Але натхнення – це щось інакше, бо талант і натхнення інше. Натхнення є. Я по гороскопу водолій. Я вважаю, що водолії, вони такі є творчі. Я якби не малювала, я не знаю, чим я би іншим займалася. Бо я насправді людина, яка працювала в будівельних фірмах, перевозила машини дуже таких роботах, де зв'язано з такими чоловічою праці, чесно. А тут ось малюю. Я могла б бути перспективно малювати, точніше працювати в якихось фірмах таких класних. Але я все залишила. І зараз тільки малюю і займаюся школою, яка насправді малесенька є, і там дуже багато всього треба робити.
Квіточки гарні мамі подарували.
Так, квіти я люблю. Вже збираються, бачу, люди, гості.
Відпускаю вже в такому разі вам успіху і натхнення, позитивного натхнення, хай воно буде кожного дня, і діточки, і дорослі. Небо, сонечко, хай вам дає натхнення. Малюйте.
Дуже вам дякую, вас теж. Очі дуже такі добрі і приємні. Мені дуже було приємно, чесно. От такі аж світяться.
Дякую.
Бажаємо творчих успіхів. Прогомоніла лемківська ватра у Ждині. Залишилися спогади, світлини та очікування на наступну. Сьогодні пригадаємо, як творилося свято, говорить Володислав Грабан, засновник ватри.
Огню святий, котрий вигнано з лемківської хижі 70 тому літ. Дозвол на ново огріти серця наші, перебуд душу, що спит. Найспопелена пам'ят спомне вигнаних, бо гніздом для них був Безкіт, а з лемковини рід.
Це ваш вірш?
Tak, to ja piszę wiersze od dawna, skażu, pierwsze, może mniejsze piszę, ale to zostaje. Co jest powiązane z lemkiwskim bolem, z lemkiwskim przeżywaniem tego, co się stało w 47 roku. Moi rodzice byli wyseleni bila Wrocława, tam ja się narodził i mając 7 roku, jako maleńki chłopiec, przyjechał do Gładyszowa tutaj na Lemkiwszczynę.
Пане Володиславе, маючи 28 років, ви були ініціатором Лемківської ватри. Що спонукало вас, щоб це свято лемківської культури організувати?
Я часто брав участь в польських пленерах фотографії, їздив по Лемківщині. Було так, що я запропонував Бортне. Ми поїхали там з колегами, другими поляками. І так перед всім вечері говорили про війну, про виселення. І пізніше сидом так, то чому я маю тут бути якби з чужими людьми, хоч то були мої друзі. Другі приятелі, коли б на таку стрічу могли прийти лемки, лемки, які також зацікавлені фотографією, поезією, штуком і так далі. То таки мені дало імпульс, щоб зробити невелику імпрезу, але ну, більшу як таке маланки, більшу як якісь там маленькі споткання, де по двох годинах, як казав, ще всі розходять до хати. Ватра була якби розв'язанням того проблему.
Перша ватра відбулася не тут, на полі у Ждині, тільки в іншому місті.
Перша ватра відбулася в 1983 році в селі Чарна біля Уща Горлицького. Всі, які приїхали і замешкали на полі ватровім, то було 300 осіб. А 2-3 рази більше було люди, які приїхали до своїх родин і від родин приходили до нас на ватру. Так що було біля тисяча людей, я так думаю, навіть на перший невеликий ватр.
Ватра існує, розвивається кожного року, щораз більше людей приїжджає з цілого світу, щоб насолоджуватися горами, які їх батьки колись покинули, а покинули 70 років. Тому, дивлячись на це вітряне поле, що сьогодні, пане старосте, ви чуєте?
Я задоволений, що ватра є континувана, що ватра є розростається. Ті люди приїжджають тут, ну, мають насолоду з того, що можуть послухати рідної пісні, що можуть побесідувати з собою. Ну, є то дуже приємна для кожного подія, так раз в році бути в горах.
Початок Лемківської ватри згадував засновник Володислав Грабан.
Музична скринька.
Тарута – київський уорт-музик, гурт збирачів фольклору та музикантів. Вони по-особливому вносять нові стилі сучасної музики в автентичний український фольклор. Гурт було створено у 2007 році. Декілька років музиканти працювали у стилі етно-року, але згодом почали поєднувати українські народні пісні із джазом, фанком, диско-електронною музикою та панк-роком. Ентомузикоологи їздять по селах і збираючи пісні 17-18 століття від літніх людей. Тоді вони відтворюють фольклорні пісні у різних стилях. Послухайте.
Все буде добре колись, а вже ж тих не остання з усіх пожеж. І ти в мережеві із мереж віднайдеш правду і волю теж. І скинеш світу всьому сигнал, що той не жив, хто не помирав на полі бою за ідеал. І ти останній, хто відпалав. Колись, мабуть, якщо не пустять у вени ртуть, якщо не зв'яжуть, а обіймуть, якщо нас знову не продадуть, все буде добре, колись, повір, серця отямляться від зневір, і серед тихих величних гір зірвуться птахів могутній вир.
І на цьому передача наша підійшла до кінця. Сьогодні у студії працювали звукорежисер Мачій Рошул і Ольга Галабут. Запрошую до радіоприймачів у наступний вівторок. На все добре.
Наші скроні не зробляться сивими, і обличчя не вкриється зморшками. Ми не зможем зробити зауваження вчителям, що збрехали, щоб вижити, про мандрівки ділитися враженнями, і по пиву із друзями випити.
Рукою розділять вино. Хай. хай крикне хтось, най буде завіруха, ах, як я хочу віднайти вікно. У сірім мурі одностайних рухів, а в тім вікні нехай замерехти чиєсь обличчя вперте і сміливе, щоб знов життя надовго чи на мить розколихалось хвилею припливу. Життя, життя розколихалось хвилею припливу. Хвилею припливу. Щоб погляд чийсь, мов трунок дорогий, переплеснувся найсвітлішим плином, де очі інших очей ворогів не домішали яду чи полину. Рости. І в душній залі буде знов рости така дитина і божевільна мрія, що задля мене хтось зуміє йти. Крізь всі зневаги так, як я вмію. Життя, життя, крізь всі зневаги так, як я вмію. Так, як я умію.